Walisa Yosan Getauni, Videon Musica Init Enya Kanabase, Bullo Yokan of San Jedu, Dawatota Birati, Fulatama Argatejira. Godina Shawa Kibalita Ana Sankaleti Katnalate Yosan, University Jimma Trene, Achitibaratera, Garu Musica Ratikanini, Debi Yerosa Hunduma, Etifaya Damajiru, Nakor Malkatu Yu Bilvilani, Azov Sise, Sirbaisa is a Bulloje U Malif, Aka Pramakanatimo Gaze, Ipsurani Jalkaba Yosan, Karasitinever.
Duran dursa kajala tabuf dalag dawji tokko akuma walalo fiye dalorati dipaddo video saratis kiteogesa video sana hojjetu nento fukru tokko farati filade nis story ni nina barrese karana gehe zotti marede uji kenyetti bubbare bu asas baride tarjanne sababisa sirbi tokko jala tabuf hawasa sirbi to sana walin wal fudachu qabachu qabasana fimo wan wal fudate fi man jalate argine fijechu
bullo namoni tokko fardi bullo bifisa akasmi tadi ajad wanda tokko
ganarati akka duge fanno motoromo bullo jechun farda bifa dima gutu te adarra adi qabuda luka luka sajala adi dabalachu denda farda bifa kanati noromon bullo jadan bullo namoni bayen fardi bullo kabite adi bakaboye jide yada kasu sirida adi denimo farda adi jedo romon shasho jadan kuniga kara ogumma duge fanna wasake sabate kara duge fanna dangarti ke setti gafagashitu akkuma jeche dubbi kola fitti fayedemnu videos artike setti akka kola fitti fayedemun wandanda mo fi shikinisa videos ana ke setti ta ajechuda ija artike sana jechu manjechuda farda bisa farda bullo kada garitel lejo fukrus wallale suntale ani siyo sangu taun nama tulamati uksi farda lala wudate fandin tabacha wudate breche beka sabab ni sana gone fgaru waye nuti dubbacha jirru waye hidamu bulloti bullon nu biran jirru so walalo na cike sammo waye aka duge fanna oromoti fardi qoban kaatu ma qoba kaatin jide kaafe sababa fardi qoba kaati jirafimo fardi hidabe jiraachun dubbacha jira fakkomi farda bullommo farduma saatif adi fayedamun mallatto nageñati karabiraammo lamaan farda qoba kaatu sana wali simsisni irga kenye dabarsa jir fardi qoban kaatu ma qoba saati da karabirat shaajon kunis farda bullo bakka bua akka fardat akka bifatti garu mallatto nageñati bullo ifsuni danda jichu da fardi adi kun akka uge fanna oromoti mallatto nadi kan nageña oromona kafala sama saati nageñe kan tiri satu tauba tus garu akka dunyati damni baaye namma farda adi nageñi ma bakka bufata bekun sasabiya la kanan ra jara ma dawante fawasti ke akasi ni kanu tirga ke ni dabarsu barba ne yechu da
klipi won muzika ati wujettu hangam adan romok ifatti be mulatu gargarani rujetta
wanti ogumma jedame hundi ito farno san digarame kuni wallunga facisu quality qabata hubanno dan tiye fanno dan itti namadim sisa dijiram namma targetulle bifa video tin namonni baratan kesatirmachu da namni barate walar guda jiruf jireny hawasa tokko calakisu jechu da arti jechu numa branga bu kanafimonuti ufanna hawasni nutike sijiru ufatu
hala jiruf jireny nitin adim sijirachu kesatti bifannitinyatu wantattiniti intinyatu akata fudasa herumasa alchi guddisasa adim sijiruf jireny sikana khaysa bahun dandenyu fakenya fagam amma gamati tiye fannona ni klipiki yebetti gudu originalitin kanjirachu dandau badiya da wante irracala wanti mo gamma kana sababachu ngursa siyasati walqabate oromon cirra argate karat video ratti enyuma sanulisu ejema bafin turre nutimmo dalota qubey jireshini wantanef kana cirra dubatti demne hawasa ke
kalesa kamera ni senarganne video ni senarganne subsagale ni senarganne kana danne basun rikama kenya wante achitine ge sejechu
isa kana batani wul isudan fakenya fmen member no tafawto banamani achike setti yosen malta wrenda ge insa
kana irodera wani ofitti dubbadde waan hin godhu dadhabu wantan dhiisedha. Maaliif birroota fooklarii gaafan baradhu yeroo hunda maaliin namjotaa tureetu akka kootii fooklariin yuunivarsitii irratti osoo hin taane kutaa tokko akka 12 tu irra kenname namni eenyummaa ofii jiraachiisa. Kana hawwii kootii jechuudha. Kuufi ergama koo hawwii koo qofatti osoo hin taane dirqama kooti.
Yeroo cimaati muuziqaa keessatti dabarsite sonatti himtee gaariidha. Yeroon kun immoo baay'ee gaarii ture. Anaaf hojii muuziqaa keessatti kanatti jettee yoo jiraates.
Waa'ee yeroo nu gaarii. Jireenya hawaasa kootiitiin gargar miti. Jireenya hawaasni Oromoo jiraatu hin jiraadha. Yeroo hamaa haa ture 2008 yeroo qabsoon eegalu sana.
Yeroo mana hidhaasetti sana jechuudha.
Wanti guddaanis keessatti qormaatanatti ta'e irra caalamee hidhamuu koo miidhamuu koo osoo hin taane beela'uu koo osoo hin taane reebamuu osoo hin taane mataanarraa haadame. Waan dabbasaa guddifadde viidiyoodhaaf qophiin godhu keessatti miira koo baay'ee miidhee narri fadhee. Naafuu galanni rabbiin badii kiri warra geenye.
Weellisuu qofaa miti kan kee qofaa miti kanatti barreeffattu yeedaloos walaloos hin barreessite namoota kanneen biroofis kan eenyu eenyuufaa barreessite taangaamma sirbati baay'ee garaa si ga'u.
Abbaan ilmoo ofii waliin caalchisuu garuu kan uummanni caalchisee caalchifattee ilaaltaatis malee hudduudhaaf qixxeedha. Kan inni tun ittiin dadhabin of hin dhiphisin dalaguun qabu. Sirbootni nama kennee filas foruma babbaan sitti himu malee yaa'u dabba baaddame dibaabee afaan dadaa margituu warqina sirboota ishii lamaan ittiin beekamtee yeedaloonis walaloonis kootii sirboota hundaalam gosaa lamaan ittiin beekame sun walaloonis yeedaloonis kootii warra gurguddaa keessammas taaddaleedha. Kana caaluu hundeessaa galatooma walaloonsaa kootii. Kan taaddalas walalootu kootii yeedaloon kiyya miti lachuu kan taaddalaa ammas kan albama keessa ba'an hojiin sadan tokkoon dhabamanii. Hawwiitii zarraas fudhatteetti shaakkisoonis fudhateera. Yaa dadhabe baay'eedha.
Kitaabota babarreessaa turte ilaalchisee maal irraan geesse?
Soosamaaf seenaadhaan wal qabata. Innaan jimma yuunivarsiitii jiru sana jalqabee ture. Kanallee miidiyaa fan hin kennine eessaa kanan dhagaye hin beeku. Yaa'u sirbatu baalaansi na godheen iddoo sirbatti seenee sana xiyyeeffachuu dhiisee waan irraan ga'e hin qabu akkasumatti akkuma barraa itti jira hanga garagalchinee gara sooftii qophiitti.
Tarii hojii natti gara fuulduraatti yaadaa jirtu hoo jiraa?
Waanan hagammaa hojjedheerraa wantan kana booda hojjedhutu irraa na ibsa jedheen yaada. Waan keessa jiruurra immoo waan itti deemu qabnu waan mul'isuun irra xiyyeeffata albanni koo yeroo isaan beeku.
Dhumarratti wantatti jechuu barbaadde yoo jiraate.
Hawaasni keenya iddoo jirutti dalagaarra jirutti ogummaarra jirutti isa namaa fakkeenya ta'u ta'ee hojiisaa. Ogummaa isaa sana jabeessuu qabaachuudha. Inni baratu barumsa irratti tokkoffaa ta'u inni dalagu inni daldalu daldala isaa irratti tokkoffaa fakkeenya hawaasa naannoo isaa ta'u inni barsiisu hundu isinis anis ogummaa yookiin dalagaa bifa hojii keessa jirurraa isa tokkoffaa namni fakkeenya nu fudhatu taane yoo jabaanne boonicha bara baraa keessaa qabaanu akkasitti yaada jedhuun dhaama.
Weellisaa Yoosan Geetaahuun guddiseensi galateeffadhaa horii bulti deeman.
Adiraadhaa sirrii guddaa galateeffadhaa.